Кыргызстандагы өзүн өзү жарыялаган өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева орнунан кетирилген президентпен келишүү өткөрүү жоспарыбыз жок деп мәлімдеді. Отунбаева осы аптада саяси толкуулар барысында кызметинен куулган президент Курманбек Бакиевтин отставкага кетүүн талап этти. Элдин оңтүстүгүнө кашып кеткен Бакиев карсыластары менен келишүү өткөрүүгө дайын экендигин айтып, бийликтен баш тартпайтындыгын мәлімдеді. Жума күнү уақытша өкмөттүн делегациясы экономикалык көмөк сурау үчүн Мәскеуге аттанды. Евроодак сырткы саясат башчысы Кэтрин Эштон Кыргызстандагы дагдарысты жеңилдетүүгө көмөктөшүү үчүн бул элге сенби күнү өзүнүн арнайы өкүлүн жиберетиндигин кабарлады. Бишкектеги АКШ элчилиги жума күнү жабылып, халыкты тынчтыкка чакырды. Кыргызстанда толкуулар барысында курбан болгондорго байланышты аза тутуу күндөрү өтүп жатыр. Европада Каупсиздик жана Ынтымакташтык Уюму төрагасынын арнайы өкүлү Жанибек Карибжанов Кыргызстандын уакытча өкмөтүнүн сырткы иштер министри Нурлан Айтмурзаев менен кездешти. Алар Кыргызстандагы жагдай менен элде турактылык орнотуу маселесин талкулады. Жума күнү Бишкекте журналисттердин алдында сөйлөгөн сөзүндө Карибжанов эң баштысы турактылык менен халыктын каупсуздугун камтамасыз этүү деп мәлімдеді.
Сегодня очень важно, самое главное, чтобы прежде всего обеспечить безопасность людей, стабильность.
Сәуірдің 8-інде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев мәжіліс спикерінің орынбасары Кәрібжановты арнайы өкіл ретіп тағайындаған болатын. Қазақстан мен Түркия президенттері Қырғызстандағы жағдай тез арада тұрақталып, елдегі тәртіп қалпына келеді деп үміттенеді. Бұл мәселені олар жұма күні телефон арқылы талқылады деп хабарлайды Қазтаг агенттігі Қазақстан президентінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Нұрсұлтан Назарбаев пен Абдулла Гүл сондай-ақ екі ел арасындағы ынтымақтастық пен Түркия президентінің мамыр айында Астанаға жасайтын сапарына қатысты мәселелерді талқылаған. Сонымен қатар Қазақстан Қырғызстанға гуманитарлық көмек көрсетуге дайын екендігін мәлімдеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев алдағы аптада Вашингтонда өтетін ядролық қауіпсіздік саммитіне қатысады. Бұл туралы жұма күні сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады. Сәуірдің 11 мен 14 аралығында ақшта өтетін басқосуға 40-тан астам елдің өкілдері қатыспақшы. Балтық теңізінің астынан өтетін солтүстік ағын газ құбырының құрылысы жұма күні ресми түрде басталды. Құбыр Ресейден Германияға дейін созылмақ. Ресейдің Выборг қаласында аталмыш құбыр құрылысының ашылуында сөз сөйлеген президент Дмитрий Медведев бұл құбыр арқылы Ресей газы алғашқы рет тікелей батыс Еуропаға жеткізілетін болады деп атап көрсетті. Выборгтағы ресми шараға сондай-ақ Голландия премьер-министрі Ян Питер Балкененде мен Еуропаның энергетика бойынша комиссары Гунтер Оттингер қатысты. Ресей солтүстік ағын газ құбыры арқылы Еуропа елдерін жылына шамамен 55 миллиард текше метр газбен қамтамасыз етуді көздеп отыр. Бұл құбырдың құрылысы 2012 жылы аяқталады. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберді. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жұма күнгі жанкештілік шабуыл Ингушетияда қауіпсіздік күштеріне бағытталған. Өткен аптада Мәскеу метросында орын алған екі жанкештілік жарылыстан 40 адам қаза тапқан болатын, ал Дағыстанда жанкештілер 12 адамды өлтірді. Ресей астанасындағы шабуылдарға байланысты жауапкершілікті исламшыл бүлікшілердің тобы өз мойнына алған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО халықаралық қауіпсіздік күштерінің хабарлауынша бейсенбі күні кешке Ауғанстанның оңтүстік батысында орын алған тікұшақ апатынан 3 ақш сарбазы мен 1 қарапайым азамат қаза тапқан. Забул өлкесіндегі тікұшақ апатына не себеп болғандығы белгісіз, тергеу жүріп жатыр делінген НАТО-ның мәлімдемесінде. Забул өлкесінің ресми өкілі Мухаммеджан Расулиярдың айтуынша, тікұшақ техникалық проблемаларға байланысты апатқа ұшыраған болуы мүмкін, алайда Талибан баспасөз хатшысы Кари Юсуф Ахмедидің айтуынша, тікұшақты бүлікшілер атып түсірген. Пәкістан қауіпсіздік күштері үкіметтік ғимаратқа шабуылдаған бүлікшілердің 15-ін өлтіргендерін хабарлады. Жұмаға қараған түні елдің солтүстік батысындағы Отакзай ауданында 100-ге жуық бүлікші жергілікті үкімет ғимаратына шабуылдап, бір сарбазды жаралаған. Пәкістан күштері Отакзайдағы бүлікшілерге қарсы операцияларын өткен айда бастаған болатын. Грузияның бұрынғы президенті Звият Гамсахуридияның ұлы адам өлтірмекші болды және заңсыз қару иеленді деген айыппен 9,5 жылға түрмеге жабылды. Цотне Гамсахурдияның адвокаты Тбилиси сотының бейсенбі күнгі шешіміне байланысты апелляциялық арыз түсіретіндігін мәлімдеді. Гамсахурди 2009 жылдың қазан айында көршісін атып жаралады деген айыппен қамауға алынған болатын. Ақтаулық 10 жасар спортшы Ермек Фаталиев Лас-Вегастағы әлем чемпионатында каратэ-додан алтын медаль жеңіп алды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.